الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، التقينا مرة ثانية في هذه الليلة، ليلة العشرين من شهر شوال سنة 42 و400 بعد الألف من الهجرة، في هذا المكان المبارك. والغرض منه التعلم والتعليم، ونسأل الله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضى، ويرزقنا الإخلاص في العمل، إنه هو القادر على ذلك. تمكتانا كتك مرة نجينة كتك وسيك وطريق شريني يمويزي وشوال مبون مواكا والف موجة نميان لا أربعين نمبيل هجرية. مكسودية نمالينجة كتانا كويتوني التعلم كجفونزا، فذلك التعليم kufundisha. Na katika mambo makubwa ambayo walikuwa wakiyasisitiza maulama hapo zamani na hadi leo katika milango ya ilmu, ni mlango wa adab, mlango wa kujifunza adab, adabu za kutafuta ilmu. Na wana wachuoni katika kulirahisisha hilo wakaandika vitabu mbalimbali ambavyo vitamsaidia msomeshaji na msomaji anayejifunza na anayefunza kuelekeza watu katika njia ya sawasawa katika adabu za Kiislamu, ili thamara ya ilmu ipatikane, yani matunda na natija ya ilmu. Ilmu ina thamarat, na ilmu yenye thamara iliyo nzuri ni ile al-ilmu nafi'i, ilmu yenye kutoa manfaa, ilmu yenye manfaa ambayo aliyeibeba ilmu hiyo anakuwa ni mtu ametakhallaq na adabu za Kiislamu. Sheikh Bakr Abu Zaid, Sheikh Bakr bin Abdul ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, katika kitabu chake Hilyatu Talib al-Ilmi ambacho amekisherehesha al-Sheikh al-Allama al-Faqih محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أكاكيت شرح حلية طالب العلم منظون وكتب تاك أمسما لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن أو الهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام. سما والله حقيقة يمكوجا ينك وجبيشا كتك شريا جو يقوامبا متو كجبامبا نتبيا نجيما نأداب نجيما نمتو كجبامبا نتبيا تكوفو نمنندو ليمزوري mtu kujipamba na tabia njema ni alama ya watu wa Islamu, ni alama ya wa Islamu, ni alama ya watu wa Uislamu, yani alama ya wa Islamu. Kwa hiyo mtu kujipamba na tabia hizi akawa anasifika nazo ni alama miongoni mwa alama za Waislamu. Waislamu wao husifika kwa tabia njema. Wana ilma wa huwa athmanu durratin fi taji shar'i al-mutahhar la yasilu ilayhi illa al-mutahalli bi adabihi. Akaendelea akasema na kwamba elimu, na hiyo elimu ni katika zile lulu zilizo na thamani zaidi. Huwa athmanu durratin, ni katika zile lulu zilizokuwa na thamani zaidi. Fi taji shar'i al-mutahhar, katika lile taji la sheria yenye kutaharishwa. Hiyo elimu, la yasilu ilayhi illa al-mutahalli bi adabihi, hata weza kuifikia hiyo elimu ila yule mwenye kujipamba na adabu zake. Elimu ambayo ndio taji, ndio kama crown, kofia la kifalme iliyoko katika kichwa na sheria, kichwa cha sheria ya Uislamu iliyotaharishwa. Hiyo elimu hawezi kuipata na kuifikia ila yule ambaye amejipamba na adabu za huo Uislamu au adabu za hiyo elimu. Almutakhalli an afatihi, yenye mwenye kujitakasa, kujiepusha na balaa za hiyo elimu. Kuna afatul ilm, na hii inaitwa jinasul naqis. Kule anasema almutahalli biadabihi, almutakhalli an afatihi, kwa sababu kuna atahliya watakhliya. Kwa hiyo atakhliyatu watahliya, atakhliya ni kujitakasa na zile afat, kujitakasa na mapungufu na tabia mbaya na safasiful umur, mambo duni ya kutwezwa ukajipamba na makarim al-akhlaq. Kwa kuna at-takhliyatu wa tahliyatu, kama ilivyo dawa as-salafia, katika misingi yake ni kutakasa na kusafisha na kupamba. Kwa hiyo mtu hawezi kupata elimu ila ajipambe na ajitakase. Walihadha anaha al-ulama'u bil-bahthi wat-tanbih, na kwa sababu hii basi wakafanyia, wakatilia umuhimu hizo adabu, wakazipatiliza hizo adabu maulama kwa kuzifanya bahthi na kufanya tambihi, kuwatanabaisha watu. Waafraduha bitalifi, na wakazipwekesha kwa kutunga vitabu maalum, kwa tungo vikawekwa vitabu maalum kwa ajili ya jambo hili tu la adabu. Imma ala wajhi al-umumi likafati al-ulum, imma kwa njia ya ujumla, au njia ya kuenea katika elimu zote, kwa ajili ya elimu zote, au ala wajhi al-khusus, au kwa njia ya kuhusishwa, ka adabi hamalati al-Qur'an al-Karim, kama vile vitabu vilivyoandikwa kuhusu adabu za wenye kuibeba Qur'an tukufu. Vipo vitabu vimeandikwa vingi tu, na miongoni mwa hao walioandika ya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, na ametanguliwa na wengineo katika mlango huu. Wa adabi al-muhaddith, na kuna ambao wameandika vitabu kuhusu adabu za mtu wa hadithi, wapokezi wa habari. Wa adabi al-mufti, wa adabi al-qadhi, wa adabi al-muhtasib, wa hakadha. Vitabu vimeandikwa kuhusiana masala ya adabu za muhaddith, imma kwa ifrad au kwa, yani kwa kupekeshwa ikawa kitabu maalum kimeandikwa, au vikaandikwa vitabu hivi, au vikaandikwa masala haya ndani ya vitabu kabla ya kuandika maudhui nyingine kwenye kitabu hicho, akaanza na masala ya adabu ya adabu al-muhaddith, au wengine wakaweka mwisho kama ilivyokuja katika tadribu rawi ya al-Imam As-Suyuti ambaye anasharehesha kitabu at-Taqrib cha al-Imam An-Nawawi. Hivyo hivyo katika masala ya al-ifta, adabu al-mufti, masala ya qadha, adabu al-qadhi, masala ya hisba, mambo ya hisba, masala ya amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, kuikaja masala adabu ya al-muhtasib, na mfano hivyo. Washanu huna fil adabi al-amma, na shani hapa, yani jambo lilivyo hapa ni kuhusu adabu za watu wote. Liman yasluku tariqa at-ta'allum ash-shar'i, kwa yule ambaye anafuata njia ya kujifunza katika elimu ya kisheria. Kwa hiyo wataingia watu wote, kila anayetafuta ilmu, maadamu ilmu hiyo ina mafungamano na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, adabu hizi zitamhusu. Kwa hiyo ataingia hapo al-muallim wal-muta'allim na mingineyo, na kila ambaye anahusika na hilo. Waqad kana al-ulama'u as-sabiqun yulaqinuna at-tullaba fi hilaqi al-ilmi adab at-talabi, na hakika walikuwa maulama waliotangulia wakiwafundisha wanafunzi katika halaka za ilmu, katika vikao vya ilmu na maduara ya ilmu, wakiwafundisha adabu za kutafuta ilmu. Kisha akasema yeye mwenyewe, wa adraktu khabara akhiri al-iqdi fi dhalika fi ba'dhi halaqati al-ilmi fi al-masjid an-nabawi al-sharif, nimelidiriki au nimediriki habari ya muongo wa mwisho, ile miaka kumi kumi, kile miaka kumi ni muongo mmoja. Sasa yule muongo wa mwisho katika baadhi ya halakati za ilmu katika msikiti mtukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي, wakati walipokuwa baadhi ya wasomeshaji katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanasomesha wanafunzi wao, wanawasomesha wanafunzi wake kitabu cha al-Imam az-Zarnuji ambaye amefariki mwaka 593 Hijiria. Kitabu chake maarufu kinajulikana kwa jina la Ta'limu al-Muta'allimi, tariqa at-ta'allumi. Ta'limu al-Muta'allimi, tariqa at-ta'allumi. Kumfundisha mwenye kujifunza njia ya kujifunza. Ameandika kitabu hicho al-Imam az-Zarnuji aliyefariki mwaka 593, ameandika kitabu chaitwa Ta'limu al-Muta'allimi tariqa at-ta'allumi, kumfundisha mtu anayejifunza ilmu njia ya kujifunza. Ni kitabu maarufu, kimejaa huko madukani na watu husomeshwa katika madaris. Kuyasema amewakuta baadhi ya mashekhe na waalimu wakiwasomesha wanafunzi kitabu hiki ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha al-muallifu yeye mwenyewe katika al-hashi akasema haya, tubi'a mirara, kitabu hiki kimechapishwa mara nyingi. Wa huwa ma'a ifadatihi, na kitabu hicho pamoja na kutoa kwake faida, kina faida fi, wa huwa ma'a ifadatihi fihi ma yaqtadhi at-tanabbuh, kuna ndani yake lile ambalo linapelekea mtu kutanabba. Faliyulam, basi hili lifahamike, kuna mambo mengi hayako sawa pale. Kuna baadhi ya mambo mengine si katika adabu, hayako sawa. Baadhi nyingine shatahat fulani hivi. Kwa hiyo mtu atanabahi juu ya hili, lakini kitabu kimekusanya adabu kwa talibul ilm, kwa sababu kimewekwa kwa ajili ya kumfundisha mwanafunzi njia ya kujifundisha. Na haya ni katika mambo yanayohitajika sana katika wakati wetu huu. Mambo haya yanahitajika sana katika marakizi zetu na maahidi zetu, katika vyuo vyetu. Haya ni mambo yanayohitajika, mabalaa na mitihani. Balaa na mitihani mingi inakuja baada ya watu kuyapuuza mambo haya. Kuna baadhi ya watu wanaona kwamba haya ni mambo ya kisufi, usufi usufi hivi, hayana maana yoyote, hayana uzito. Adabu ya tosha, mbe salamu alaikum, alaikum salam, basi tosha. Huyo sawa tu, mwalimu na mwanafunzi sawa tu, hakuna masuala ya kumnyenyekea mtu na hakuna vitu kama hivyo. Usufi tu, yani kuna watu wanaona vitu kama hivyo. Bali wakati wa ujasiri wanafunzi kwamba wewe wajua, jua wewe, pingine kaifadhi juzuu zake 15, juzuu 20, au kaifadhi Qur'ani au vitabu kadhaa, ajua kidogo nahwu. Atiwa ujasiri mwanafunzi kwamba wewe wajua wewe, shekhe wewe. Mwanafunzi naye anafura pale, ajiona kwamba kweli mimi nimekuwa shekhe, kwa sababu hata shekhe wangu mwenye kanaambia mimi shekhe fulani. Wewe hakuwezi, wewe una elimu nyingi. Au shekhe akatiwa ujinga na wanafunzi wake, wanafunzi wakampamba wakamsifu kwamba wewe mashaallah, wewe kiboko bwana, mimi sijaona bwana kuna mtu akuweza wewe. Na shekhe anaona kwamba kweli, kama ndio hivyo basi kweli hata mimi sijaona. Kwa hiyo katika mambo ambayo yamekosekana kwa kiasi kikubwa katika zama hizi ni adabu za kutafuta ilmu. Watu hawana adabu katika utafutaji wa ilmu. Nikisema adabu, maana yake ni pana sana kama tutakavyoona, tofauti na wanavyofikiria baadhi ya watu. Na tutakapokuwa tunafikiria adabu ni katika masuala ya kutumwa, utumwa wa huyu katumwa kwenda huku akakubali au asikubali, tukazifunga adabu katika mlango huo tu, yani masuala ya kumtumikia shekhe tu ndio ikawa ni adabu, mingine si adabu. Ukamheshimu yule anayekusomesha tu, mwingine yote umheshimu, kaona kwamba ndio adabu. Tukifunga mambo haya katika mlango huo tutakuwa tukosea sana. Masala adabu ni mambo muhimu sana, na mlango wake ni mpana. Na wallahi kama una adabu katika jambo la ilmu, huwezi kupata manufaa na ilmu ulionayo, wala watu hawatanufaika na elimu yako. Hata kama wakikupamba wenye kukupamba, wa in aftaka wa aftauka wa aftuka, lakini bado utabaki kuwa na kasoro kubwa kabisa katika jambo la ilmu. Hao tunaowasoma habari zao tukawasifu, na Allah alivyoweka kabuli katika ilmu zao na baraka katika muallafati zao, hakuna kilichowainua zaidi ya adabu. Allah subhanahu wa ta'ala amewainua wao kwa kuwa wamefuata njia za ilmu na wakachunga adabu zake. Sasa haya ni mambo ya kunasihiana sisi tulabu li ilmu, kwamba kuna kitu hiki cha maana, kitu cha muhimu ambacho tunakikosa sisi. Pingine tukamaliza umri wetu na juhudi kubwa katika kusoma, lakini tumekosa adabu. Alafu unakuja kujiuliza, kwani huyu na huyu hawa si sawa tu? Mbona huyu yuko hivi, huyu yuko hivi? Naam, hata matunda ndivyo yalivyo katika mti. Yanaweza kuwa matunda ya aina moja, mti huu uko hapa na huu uko hapa, ukapandwa siku moja, mbolea ile ile, ardhi ni ile ile, maji ni yale yale, yusqa min ma'in wahid, lakini ikawa matunda yale kuna ikhtilafun fil ukul. Na hivi ndivyo alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'in wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كنا كتك أرضي وفي الأرض قطع mutajawiratun, kuna katika ardhi vipande vya ardhi vyenye kusuhubiana, ardhi hii na hii zimesuhubiana, ziko pamoja mahali pamoja, ukanda mmoja. Wa fil ardhi qita'un mutajawiratun, kuna katika ardhi mapande katika ardhi yenye kusuhubiana. Kisha wa jannatun, na mimea katika mazao ile kama vile nafaka na mizabibu wa inab wa nakhil tena khil sinwanun wa ghayru sinu, ili yote hali yakuwa iko pacha na ambayo si pacha. Yusqa bima'in wahid, yakawa inanyeshelezwa mimea ile, ikawa inanyeshelezwa kwa maji ya aina moja, yote maji ya mvua yamemiminika pale. Lakini wanufadhilu ba'daha ala ba'din fil ukul, tukafadhilisha baadhi yake kwa mingine juu ya baadhi nyingine katika ladha. Chungwa hili limezaliwa na mti huo huo mmoja, tawi moja, hili tamu, hili ngwadu, hadha hulun wa hadha hamid, hili tamu na hili ngwadu. Hivyo hivyo maembe, hivyo hivyo mizabibu, hivyo hivyo, utakuta kuna tofauti. Hata wanadamu pia wanaweza kuzaliwa kutoka kwa baba mmoja, mama mmoja. Yusqa bima'in wahid, lakini wanufadhilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Kwa hiyo katika masala ya ilmu inaweza ikawa hivyo, na ndio maana watu wanaingia wengi, na mara nyingi husema maneno haya, watu wakaingia makundi kwa makundi kwenye kutafuta ilmu, wakakaa. Wewe umesoma miaka mingapi? Ah, mimi nimesoma miaka 10. Na wewe miaka mingapi? Miaka 10. Lakini ikawa miaka 10 ya huyu ni kama miaka 100 ya huyu, au miaka 10 ya huyu ni 20 ya huyu, tofauti kabisa. Kwa sababu al-qulubu awdiya, hizi nyoyo hizi ni kama majangwa, mabonde makubwa. Kuna watu wamepewa vinyoyo zao vidogo, vinyoyo moyo, kijimoyo kidogo hivi, yani kijiakili chake kidogo, na mwingine akapewa akili kubwa. Hivi ndio Allah anavogawa, hii ni riziki. Lakini kubwa zaidi katika hayo, katika jambo la ilmu, ni mtu kulazimiana adabu za ilmu, yule thamara ya ilmu. Kwa hiyo mtu anaweza akapewa elimu nyingi kweli kweli, isiwe na manufaa, haimnufaishi yeye wala umma hunufaiki na elimu yake, kwa sababu zimekosekana adabu. Tunatanguliza kuyasema maneno haya ili tuyajue. Kwa wale ambao wamefunga safari za kusoma, wakiona kwamba haya hawayawezi, hizi adabu zilizotajwa wao hawaziwezi, basi watafute shughuli nyingine za kufanya. Watapoteza muda wao na umri wao. Kwetu asema haya usije akasema mbona mkutuambia mapema, kama mambo yako namna. Na ndio maana sisi katika utaratibu wetu wa kusoma, kile tunapofungua munasaba huu wa kufungua chuo chetu, maahadi yetu hii, tuyatanguliza maneno haya, ajue mwenye kuyajua. Kisha ajua hayo, alafu atayatabiki. Lakini mtu akiona kumbe ndio hili, siwezi kupata elimu ila kwa hili, lazima niwe hivi, mimi hili siliwezi, kaangalia shughuli nyingine. Kuna watu wataka kilimo huko, kuna watu wataka uvuvi, kuna watu wataka usafirishaji, kwa dereva, kwa hivi, kaangalia shughuli nyingine. Hili hutaliweza, hili lina taratibu zake. Na katika hali tutakayosoma, utaona kuna mambo ambayo adabu zake ni baina yako wewe na huyo aliyekuumba subhanahu wa ta'ala. Lazima ulazimiane na hizo adabu, yeye ndio anaitoa hiyo ilmu. Kwa hiyo kuna mambo ukiyakosa hakupi, na akikupa basi hufanikiwi. Na kuna mambo yanayofungamana baina yako wewe na hao wanaokusomesha, na mambo, kuna mambo mengine yanayofungamana baina yako wewe na wale unaosoma nao, zumalauk, wanafunzi wenzako. Na kuna ambayo yanafungamana na kabla, kuna ambayo yanafungamana na nafsi yako wewe mwenyewe, na kuna ambayo pia vile vile yanafungamana na awamu nnas, na kuna ambayo yatafungamana na wale ambao wako chini yako kiilmu, ambao utawafundisha wewe, wanahitaji kutoka kwako. Kwa hiyo haya yote takiwa wewe uyafahamu. Na wana wachuoni wamefanya juhudi, magasaru fi hadha albab, hawakuzembea katika mlango huu, wakaleta mambo mengi mengi ya kujifunza. Ikabakia ni wewe tu sasa msomaji uangalie kitu gani umekikosa ukipiganie. Kwa hiyo mafunzo haya yamewekwa, Sheikh anasema fa'asa an yasila ahlul ilmi hadha alhabl alwathiq alhadi alaqwam liaqwam tariq, huenda wakafikia watu wa ilmu kwenye kamba hii iliyo madhubuti yenye kuongoza njia iliyo sawasawa iliyonyooka. Fayudraja tadrisu hadhihi almadda fi fawatihi durusi almasajid, ikaingizwa kusomeshwa mada hii katika mianzo, katika ufunguzi wa darasa za misikitini. Imefanyika haya ili kutarajiwa ya kwamba mada hizi zitaingizwa katika mianzo na ufunguzi za darasa za misikitini. Wa fi mawadi dirasati nidhamia an-nidhamia, na katika mada za masomo ya nidhamu nidhamia, yani wale wanaosoma kwa mtindo wa nidhamu kama vile ibtidaiya kisha al-idadiya au mutawasita kisha thanawiya, basi ziingizwe mada hii katika hizi katika usomaji. Wa arju an yakuna hadha at-taqyid fatihata khairin fi at-tanbih ala ihya hadhihi al-madda, na natarajia kuwa taqyidihi qaidihi niliyoifanya hapa maandishi haya kuwa ni ufunguzi wa khairi katika kutanabahisha juu ya kuhuisha mada hii alati tuhadhibu taliba, mada ambayo inamtakasa na kumsafisha mwanafunzi. Watasliku bihi aljadda, na mada hii ambayo itampeleka mwanafunzi kwenye njia ya sawa. Fi adabi talabi wa hamli ilmi, katika adabu za kutafuta na kuibeba ilmu. Wa adabihi maa nafsihi, na adabu yake yeye mwanafunzi pamoja na nafsi yake. Wa maa mudarrisihi, na adabu pamoja na mwalimu wake. Wa darsihi, na darasa yake. Wa zamilihi, na mwenzake, mwanafunzi mwenzake, rafiki yake. Wa kitabihi, na adabu zake pamoja na kitabu chake. Wa thamarati ilmihi, na matunda ya ilmu yake. Wa hakadha fi marahili hayati, basi jambo kama hivyo katika vipindi na hatua za uhai wake. Fa ilaika hilyatan tahwi majmu'ata adab, basi kama tana chukua kipambo hiki ambacho kinakusanya, kimekusanya mkusanyiko wa adab, na kusudia kitabu chake hiki. Na waqidhuha majmu'atu afatin, kinyume chake kusema na waqidhuha aydhidduha au adhidaduha, vile vinyume vyake majmu'atu afat, ni mkusanyiko wa mabalaa. Haya tunayataja, hizi ndio adabu wewe shikamana nazo, na kinyume chake ujue hilo ni balaa la kukuangamiza wewe. Fa idha fata adabu minha, itakapofutu ikakosekana adabu moja katika hizo, iktarafa almufarritu afatan min afatihi, atakuwa amechuma yule mwenye kuzembea balaa miongoni mwa mabalaa yake. Ukizembea tu ukaacha moja katika adabu, basi utakuwa mfano umekosa adabu fulani, basi ujue kwamba kwa kuikosa hiyo umechukua kinyume chake. Hakuna kwamba sina hii wala hii, la, kama huna hili una lile. Famuqillun wa mustakthirun, basi atakuwa ima ni mwenye kufanya uchache katika hilo au mwenye kufanya wingi. Wa kama anna hadhihi aladab darajatun sa'ida ila sunnati falwujub, na kama vile ambavyo adabu hizi ziko katika daraja nyingi, ziko zenye kupanda kwenda kwenye sunna kisha kwenye wajibu, yani kuna adabu nyingine za wajibu nyingine ni sunna. Fanawaqidhuha darakatun habita, Basi na hivyo hivyo kinyume chake ni darakat, yani kwa maana kwamba ni tabaka za chini zenye kushuka ila al-karahati fa at-tahrim, kwenda kwenye makruhu mpaka kwenye uharamu. Wa minha ma yashmalu umum al-khalq min kulli mukallaf, na kuna katika hizo adab ambazo zinakusanya zinawakusanya viumbe wote, kila mukallaf, kila ambaye anakalifiwa na sheria, adabu hizo zinamhusu. Wa minha ma yahtassu bihi talibul ilm, na kuna katika hizo ambazo atahusika nazo talibul ilm. Wa minha ma yudraku bi dharurati ash-shar'i, kuna katika hizo ambazo hufahamika kwa ulazima katika sheria, yani ni jambo ambalo kila mmoja analijua kwa ulazima wake. Wa minha ma yu'rafu bit-tabi'i, na kuna katika hizo adabu ambazo hujulikana kimaumbile kitabia. Wa yadullu alayhi umumu shar'i, na ufahamisha juu yake ujumla wa sheria. Min alhamli ala mahasin aladabi wa makarim alakhlaq, katika kujipamba kubeba tabia njema na akhlaqi zilizotukufu. Walam a'ni listifaa, na mimi sikukusudia kutimiza adabu zote, kuzitaja zote sikukusudia kufanya hivyo. Lakinna siyaqataha tajri ala sabili dharbi almithal, lakini kule ule mchungo wake na kutiririka kwake, mkokoto wake tulioleta pale, unapita juu ya njia kupiga mifano. Qasidan ad-dalala, hali ya kukusudia kufahamisha. Ala almuhimmati, juu ya mambo yaliyo muhimu. Tunakusudia kutajali mambo muhimu tu, hatukukusudia kuyataja yote, ni mengi hatuwezi kuyataja yote. Fa idha wafaqat nafsan salihatan laha tanawalat hadha alqalila fakatharathu, itakapokuwa imewafik hizo adabu, imewafik nafsi yenye kusilihi kwa adabu hizo, basi inazichukua hizi chache ikazifanya kuwa ni nyingi. Wa hadha almujmal fafassalathu, na haya yaliyokuja kwa ujumla ambayo ni mujmal, ambayo hayakupambanuliwa, alafu nafsi ile ikaja ikayapambanua. Waman akhadha biha intafa'a wa nafa'a, waman akhadha biha intafa'a wa nafa'a, na atakayeshikamana na adabu hizo atanufaika na atanufaisha. Wa hiya bidawriha ma'khudhatun min adabi man baraka Allahu fi ilmihim, nazo kwa mzunguko wake adabu hizi ni zenye kuchukuliwa kutoka kwenye adabu za watu ambao Allah ametia baraka, amebariki katika ilmu zao. Wasaru a'immatan yuhtada bihim, na wakawa ni maimamu ambao hufuatwa. Jama'ana Allahu bihim fi jannatihi, amin, atukusanye sisi Allah pamoja na wao katika pepo yake, amin. Haya ameyaharir Bakr ibn Abdullah Abu Zaid tarehe 5 ya mwezi wa mwezi wa 8 Kiislamu. Mwezi wa 8 ni mwezi wa ngapi? Shaaban, kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa 9. Pia naandika katika mwezi wa Shaaban mwaka wa 1408, yani mwaka 88 ndio aliandika maneno haya. Farahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Miongoni mwa vitabu vilivyokuwa vimeandikwa katika mambo ya adabu talabil ilmi ni kitabu Al-Jami' cha Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Wewe penda kukisoma kitabu hiki, utapata faida ndani yake. Kitabu chetu Al-Jami' لآداب الراوي لأخلاق الراوي وآداب السامع الإمام الخطيب البغدادي أبو بكر. كذلك كتاب شاك الفقيه والمتفقه, كتاب شاك فيه معروف كتاب هيك كيبتيه كسونا كما تشبيش وشابا نزور يمجلد مميلي سسا. كتاب كنجين نهيته تلجو كتاب جمعه تعليم المتعلم طريق التعلم cha Az-Zarnuji, kuna ndani yake baadhi ya vitu. Kadhalika adabu talab maarufu kiko katika risala muhaqqaqa تحقيق أمن علمي. جاء الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى آداب الطلب كتاب جزوري. كذلك كنا كتاب جيت أخلاق العلماء جاء الإمام الآجري. أخلاق العلماء جاء الإمام الآجري. كذلك كتاب آداب المتعلمين لسحنون الإمام السحنون. كذلك الرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين للقابسي كما لنقوه سيون. كذلك كتاب كدوغه تذكرة السامع تذكرة السامع والمتكلم جاء الإمام ابن جماعة والإمام ابن جماعة على كتاب جاك تذكرة السامع والمتكلم. كذلك كتاب الحث على طلب العلم جاء الإمام العسكري العسكري. كذلك كتاب فضل علم السلف على الخلف شلال ابن رجب الحنبلي جزاك الله خير. كذلك كنا كتاب جيت وجامع بيان العلم شا ابن عبد البر شا الإمام ابن عبد البر. كذلك كتاب جيت العلم فضله وطلبه شاء كتاب كتاب شاء الأمين الحاج الأمين الحاج. كذلك فضل العلم شاء محمد أرسلان نمفتاح دار السعادة بيو ونجزي وكتاب كتاب هيفو شنان هيتو شاء الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى نفن جنيفو آداب العلماء والمتعلمين حسين بن منصور قانون التأويل كتابه فيكو فينجي فينجي سانا هاي كوي متو يتكا فايدة أتاريجيه كتابه هيفو أتاريجيه آداب طلب العلم أو طالب العلم أتبت فايدة كتك سفرياك علم. لكن جمبو كوبو لكوانزا مبالو بعد يتنغوليزي هو لما يليزو هاي أوالي jambo ambalo anatakiwa talibul ilmi alijue kwenye nafsi yake kwanza. Usipolijua hili utapata taabu katika safari yako ya kusoma. Ujue kwamba ilmu ni ibada, ilmu ni ibada, ili utakiwa ulijue. Bali min ajalli ibadat ni katika ibada zilizo tukufu zaidi wa afdhaliha na katika ibada zilizo kuwa bora zaidi, bali ni katika vitu ambavyo kitajwa jihad hutajwa ilmu. Ni kasimu ya jihad kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana almu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله سبحانه وتعالى نتوليزا كوانبا هاي وزكاني كووم كتوك ووتي كتوك وومين ووتي هاي وزكاني باسي sikingetoka katika kila kundi miongoni mwao kikundi kidogo, kingetoka katika kila kundi kubwa miongoni mwao kikundi kidogo, liyatafakahu fi din, ili wakajifunze dini, wakajifundishe dini. Waliyunziru qaumahum idha rajau ilayhim, kisha wawaonye jamaa zao pindi watakaporudi kwao, laallahum yahdharun, huenda wao wakamcha Allah wakatahadhari. Anakusudia ala wakusudia lile kundi lenye kubaki ndio litafakahu fi din. Hapa kuna maana mbili na kila mara tunaeleza katika miongoni wa maana zilizotajwa ni kwamba huko kwenda kuna kupigana jihadi haiwezekani waislamu wote wakatoka wakenda huko. Haiwezekani waislamu wote wakatoka kwenda kupigana jihad fi sabilillah litoke katika hawa, litoke kundi miongoni mwao, alafu kibaki kikundi pale, kikundi kile kijifunze dini. Au kadhalika haiwezekani, katika maana nyingine haiwezekani Waislamu wote wakatoka kwenda kwa Mtume SAW kujifundisha ilmu. Litoke kundi miongoni mwao liende kwa Mtume likajifundisha ilmu, kundi jingine libaki, kisha lile lijifundisha waende warudi wakawafundisha wenzao pindi watakaporudi kule kwao. Na katika kuthibitisha kwamba ilmu ni katika ibada zilizokuwa njema ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin, yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemkusudia yeye khairi, amemtakia yeye khairi, basi humfundisha katika dini, akawa anajua ilmu, ana ilmu huyu, huyu ni mtu ana khairi. فإذا رأيت الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كتك شرحياك كتوهيك كسيمة, فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا بأن الله تعالى أراد بك خيرا. وتكابليون هيلي ومبويوي أمكن يميش الله وخيره بس ويوي بات بشارا جيما بات بشارا يا خيري, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekutakia khairi wewe. Watu wakuvuta huku utoke katika talabul ilmi, wewe bado unang'ania jambo la kutafuta ilmu, ni sahali kwako, pamoja na ugumu wa mambo ujikuta kwamba umeshogea katika sehemu ya ilmu. Ukijiona kwa katika hali hiyo, fastabshir khaira, pata bishara ya khairi, bi anna Allah ta'ala arada bika khaira, kwa kwamba Allah aliyekuwa mitukuka amekutakia wewe khairi. Na amesema al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'adiluhu shay'un liman sahhat niyyatuh, ilmu hailingani na kitu chochote katika mambo ya khairi. Ilmu ya kujua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hailingani na kitu chochote katika mambo ya khairi, kwa yule ambaye nia yake ni njema, nia yake imekuwa ni sahihi. Liman sahhat niyyatuhu, qalu wa kaifa tasihhu niyya ya Aba Abdillah, watu wakamuuliza vipi inasihi niyya ya Aba Abdillah, maana umezungumza maneno makubwa kwamba ilmu hailingani na kitu chochote katika mambo ya kheri kwa mtu ambaye nia yake ni sahihi. Sasa akaulizwa Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, aulizwa vipi tasihiniya ya Abu Abdullah, qal yanwi raf'a al-jahli 'an nafsihi wa 'an ghayrihi, ni mtu pale anapokuwa anasoma anatafuta ilmu, nia yake ananuia kujiondoshia ujinga kwenye nafsi yake, kwamba mimi sitaki kubaki kuwa mjinga, nataka nijue dini yangu kiundani zaidi, bil adilla, kwa dalili, lakini pia nikishajua niwafundishe wenzangu. Nia yako ikishakuwa namna hiyo, basi ujue kwamba ibada hii ulionayo hailingani na ibada yoyote. Ibada zote mpaka shahadatan, kalima ya tauhid, sharti yake katika sharti yake, sharti ya mwanzo kabisa ni al-ilm. Sasa kitu gani kinabaki? Swala, lazima uwe na ilmu ya swala, bila shaka inafahamika hiyo. Ni katika mambo ambayo yanafahamika kwa dharura katika sheria. Ndio maana nikasema al-ilmu ibada aslu al-usuli fi hadhihi al-hilya bali wa likulli amri matlub, ilmu kabi anna al-ilma ibada, msingi wa misingi yote katika hilya hii, bali kwa kila jambo lenye kutakiwa ni kule kujua kwako kwamba elimu ni ibada. Sasa hapa tunakosea watu wengi, sasa watu wengi wanakuwa wanateleza katika jambo hili, wanajalia ilmu shar'i ni kama kazi hivi, ha? Ni ajira, ni utukufu, ndio njia ya kupata dunia, yani hawaoni kwamba ilmu ya kisheria ni ibada. Kama hili halija kita katika moyo wako, utataabika sana, kwa sababu unataka kuifananisha ilmu ya shar'i, al-ilmu shar'i, na vitu vingine, na si sawa. Na hili ni tatizo limewakumba Waislamu wengi kabisa, wataka kulinganisha hii al-ilmu shar'i na mambo ya kilimwengu, bali wakafadhilisha juu yake. Si kulinganisha tu, wanataka kufadhilisha juu yake, akaonekana yule aliyejifunza katika ulimwengu ni mtaalamu tena zaidi kuliko huyo ambaye amejifunza elimu ya sharia. Qala Allah wa qala Rasul, kama watoke wasomi. Ikiwa wewe umesoma na ni msomi katika dini, msomi gani wewe? Sisi tuko wasomi bwana, maprofesa waliobobea katika mambo katika elimu za kilimwengu, lakini watasifiwa hapo, tafiti zao zitasifiwa, kazi zao, tungo zao, kazi na juhudi walizozifanya, akili zao na maarifa yao, watasifiwa hapo. Wewe uliyedumu kwenye kusoma ilmu, kwanza wajidharau wewe mwenyewe, jambo la kwanza, na wewe ukaujiunga katika wenye kumsifu huyo profesa fulani ambaye tohara yake haijui, hajui atajitoharisha vipi. Lau apata janaba atakiwa ajitoharisha, hajui tohara ya suruali yake. Lakini kwako umeona ni mtu wa maana sana, kwanza anza kujidharau wewe mwenyewe. Na hatusemi kwamba ufanye kibri, utakabari juu ya watu, la, lakini kumuona kwamba yule kapewa kheri kubwa, natamani mimi ningepewa mfano alichopewa fulani. Ya laita lana mithla ma utia Qarun, tutamani sisi tungepewa mfano wa yale aliyopewa Qarun. Si walisema hivyo watu wa Musa? Ndio kulizungumza jambo hili, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Tutaja aya hizi na maafa yaliyotokeza katika baadhi ya khutab tulitaja siku za nyuma huko. Kwa hiyo watu wanaweza wakafadhilisha elimu ya kilimwengu, bali pingine wewe kule kujua kwako vizuri lugha ya Qur'an, lugha ya Kiarabu, si Uarabu kwamba lazima uendane na vile Waarabu, la, wajua ile lugha ya Qur'an na lugha ya sharia, kwa sababu kitabu Allahi wa sunnatu rasulihi wa kalamu ahli ilmi, shuruhati za Qur'an yani na ahadithi, tafsiri za Qur'an na shuruhati za hadithi, vitabu vya fiqhi, vyote vimekuwa ni mudawana kwa lugha ya Kiarabu na misingi madhubuti kabisa, na kuna maneno mule, na kuna mafumbo, kuna rumuzi, kuna kadha, wewe ukawa wafahamu na ni mahiri juu ya hilo. Lakini kwa sababu hujui Kifaransa ukajidharau, mimi sijui Kifaransa, ndio mjinga, na watu wakakuona wewe mjinga kweli. Au hujui Kiingereza, shehe hata Kiingereza hujui, na wajiona ni dhaifu kabisa mbele za watu, mimi sijui Kiingereza. Lakini wale wakafadhilisha kwamba mashallah, yule si mchezo bwana. Watu wakalikweza lile jambo likaonekana kubwa, na wewe ukajidharau. Tumepoteza muda bwana, sisi kusoma tu madrasa, tumesoma dini, tumepoteza muda. Wajidharau, watamani lau ungekuwa wajua kama fulani, na hiki kilichokuwa nacho angepewa yule. Yote haya yanatokana kwa sababu ujui kwamba hii ilmu ni ibada, kiasi ambacho wafikia hadi ya kuidharau nafsi yako kwa kile alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekuneemesha kwa neema kubwa kabisa, na hii kwa sababu ya upumbavu wa nafsi yako na kukosa kufahamu neema ulionayo uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wajidharau kwanza, jua dini yako ndio kitu cha kwanza kabisa, mjue Mola wako. Jua vizuri kabisa kitabu cha Allah, wakijua vizuri sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wazijua vizuri fiqhi katika sheria, katika dini waijua vizuri, lugha iliyokuja katika misingi ya kisheria, lugha ya Qur'an na hadithi waijua vizuri, na unabidii katika hilo. Alafu ukishapata muda sajifundishe lugha nyingine, jifundishe hicho Kizaramu, Kindengereko, Kidigo, Kisambaa, Kizigua, Kiingereza, zote zina lugha nyingine, zote za kawaida tu. Kiingereza, Kichina, Kijapani, jifundishe kama wapata muda huo, kama umri unakuruhusu. Kifaransa, jifunze tu. Lakini kwanza jua hiyo, hakuna anayeswali Kiingereza hapa wala Kifaransa. Tuseme haya, hatutwezi yale kwamba yale hayafai. La, usiwe mpumbavu wa kuwafuata watu kuona kwamba wale wamepewa kitu cha maana sana kushinda hicho ulichopewa wewe. Ukakidharau. La, hiki ulichopewa wewe ni kikubwa. Kwa kithamini, kwa sababu hiyo ni dini. Na watu wengine wapate wivu wa kuiga wewe katika hilo. Kwa hiyo kulifahamu hili ni hatua muhimu sana. Kujua kwamba ilmu, ilmu kabi anna ilma ibada, hiyo ndio aslu usuli katika kitabu hiki. Na ndio maana kuna baadhi ulama wanafika kusema al-ilmu salatu sirri wa ibadatu al-qalbi. Elimu ndiyo swala ya siri na ndiyo ibada ya moyoni. Katika maelezo, katika nukuu, anaonyesha kwa maneno haya yametajwa na al-Imam al-Munawi rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Faidhul Qadir. Sasa ikiwa ilmu ni ibada, ibada ina sharti zake, na miongoni wa masharti ya ibada ni ikhlasu niyyati lillahi ta'ala. Ni mtu kuwa na ikhlas katika nia, kutakasa nia yake. Nia yake ni lillahi rabbil alamin. Faluadhin almuadhin. Katika masharti muhimu ya ibada, na kila mara sisi tunasoma mambo haya, kwamba ili ibada iwe ni makbula, yenye kukubalika inda Allahi azza wa jal, lazima mwenye kuifanya ibada hiyo awe ni mukhlis lillah. Lazima ipatikane ikhlasun niyyati lillahi azza wa jal, kwa sababu ya kauli yake Allah subhanahu, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin. Kuitakasa nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kauli ya Allah al-Mawla jalla wa ala aliposema la wao hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah, hali ya kumtakasia yeye katika dini, hali ya kumfanyia ikhlasi katika dini. Ndicho walichoamrishwa watu, mnapofanya ibada fanyeni kwa ikhlas. Ala lillahi dinul khalis. Kwa hiyo fanyeni ikhlasi katika ibada, ndilo waliloamrishwa watu. Bali hadithi innamal a'malu binniyat iko wazi katika hilo. Kwa hiyo man faqada fa in faqada al-ilmu ikhlasan niyya. Elimu ikikosa elimu ikhlasi ya niyya, intaqala min afdal at-ta'at ila ahatt al-mukhalafat. Elimu itahama sasa kutoka katika ibada iliyo bora zaidi kwenda katika matendo duni kabisa yenye kukhalifu sheria. Ilmu itakapotafutwa, au mwenye ilmu akiwa hana ikhlasi katika ilmu yake, mwenye kuitafuta kwake, mwenye kuisomesha kwake, hana ikhlasi, basi ilmu inabadilika kutoka kwenye ibada iliyo bora kabisa yenye fadla kwenda katika mukhalafa ulio chini kabisa na ulio duni. Wala shay'a yuhattimu al-ilma mithlu riyai. Na hakuna kitu ambacho kinaivunja ilmu mfano wa riya. Riya shirki. Riya ile ya shirki au riya ikhlasin au riya ya ikhlas. Wa mithlu tasmi'i. Na mfano kutaka kusikiwa na watu bi an yaqul mutasammi'a alimtu wa hafiztu. Kwa kule kuwa anasema hali ya kutaka kuwasikizisha watu, watu wamsikie yeye, wamzungumze kwamba mimi nimejua hiki, nimehifadhi hiki. Sasa hili ni balaa. Ukikosa ikhlas utaanguka kwenye ria. Kwa hiyo ni wajibu kwa mwenye ilmu kulazimiana au kupambana kujitakasa na vitu hivi ambavyo vitaweza vitapelekea kuharibu nia yake. Mfano vitu hivyo, kahubi dhuhur, mtu kupenda kuwa juu, kujikweza. Na hili ni jambo pingine mtu akawa ni rahisi kumtuhumu nalo mwingine, kumbe analo yeye. Ramatni bidaiha wansallat, kama wanavyosema, hapendo kubwa, kumbe yeye. Kila mmoja kwenye nafsi yake, balil insanu ala nafsihi basira, mwanadamu ni mtambuzi wa nafsi yake. Bali mwanadamu kwa nafsi yake, mwanadamu kwa nafsi yake ni mtambuzi mno, anaijua vizuri nafsi yake. Usitupe lawama kwa mwingine, lawama ambayo wewe uko nayo, jambo ambalo wewe uko nalo. Sasa hubu dhuhur, kupenda kudhihiri, kuwa juu, watafawuki ala al-aqran, na kuwashinda, kuwa juu ya wale mahirimu, mahirimu wako, watu wenye walio katika rika lako, kiilmu, kiumri, wewe unachokifanya wataka wewe uwe juu yao, uwe asayidul mutaa kwa wao. Alqawlu qawluk, kauli ni kauli yako tu, hakuna mwingine. Ni hubu dhuhur. Nataeleza hapa tofauti ya mambo haya mawili. Mtu kupenda kujikweza na kupenda kuwa watu awe juu ya watu, na baina ya watu kumkweza yeye kwa sababu ya elimu aliyonayo, ni vitu vile tofauti, ni vitu viwili tofauti. Huyu apenda apigania ukubwa, awe mkubwa yeye juu ya wenzake, ndio anaopigania. Yuko tayari kuua, yuko tayari kuiba, yuko tayari kudhulumu, yuko tayari kuse, yuko tayari kwa lolote, lakini apate ukubwa. Ni tabia moja mbaya sana, na tabia mbaya hii yazalikana kwa kukosa ikhlas katika ilmu. Na mashakili mengi yanapatikana katika ulimwengu, katika ulimwengu, baina maduati, baina mudarrisina, baina ya kadha, katika tawaifu zote. Mushkili huu unapatikana kwa sababu ya jambo hili, watu kupenda kujikweza. Ah, mbona fulani hivi, mbona fulani hivi, itakuwaje bwana? Ah, yusikani. Akafanya makiri, akafanya kadha, akafanya kadha, ili mradi awe juu ya wengine. Wallahi ukiwa na tabia hiyo huwezi kufanikiwa, hutafanikiwa hata siku moja. Kwa talibu ilm aitazame nafsi yake, ukitaka kufanikiwa achana na tabia hii. Fulani kafika pahali fulani, ngoja nami, ukafanya makiri sasa. Badala ya kupita njia za sawa za wewe kusoma na kusomesha na kujipamba na adabu za ilmu na kila kitu, kufanya ikhlasi katika amali, wewe wapambana na zile njia, au wapambana na mambo fulani ya kilimwengu ili ufike alipofika fulani, utaanguka, hutafika hapo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewanyanyua waja wake na si mtu mwingine, si watu. Watu hawana uwezo wa kuwanyanyua watu wengine, na watu wakikunyanyua, hao hao ndio watakao kukubwaga. Hawana uwezo kukuweka juu hata siku moja, watakunyanyua alafu watachoka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala la yamallu hatta tamallu, Allah hachoki, na kila unavyonyenyekea kwake na kuwa mukhlis kwake ndivyo anavyokunyanyua. Hiyo ndio ada na ndio sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Lakini utakuwa kupitia watu, utaka majority, utaka kadha, utaka kadha, ndio wakunyanyue, watakunyanyua, watachoka, watakubwaga. Ki Allah subhanahu wa ta'ala hachoki, hachoki Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna wakumshinda yeye. Kwa yule atakayenyanyuliwa na Allah, hakuna watu wakuweza kumbwaga. Kwa hiyo kuna tofauti baina ya kuwa huyu anyanyuliwa na huyu ajinyanyua, ajikweza, au huyu ataka watu wamkweze, wamnyanyue kinguvu. Kwa hiyo hakuna hizi nasaha tunasihi nafsi zetu na sote tulabu ilm. Hakuna kitu kibaya katika maafa mabaya kabisa na mabalaa mabaya kabisa yanomkumba mtu katika elimu yake kama hubu dhuhur wa tafawuk ala al-aqran. Mtu kupenda kuwa juu na kujikweza juu ya mahirimu. Wajaalihi sulaman li aghrad, na kuifanya ilmu kuwa ndiyo ngazi ya kufikia malengo. Una malengo yako wewe, nitafanya hivi, nitasoma hiki, nitahifadhi hiki, nitafanya kile, nitafanya kile, alafu nitapata hiki. Wataingia tu wenyewe hapa, nitapata hapa. Ikawa wewe una aghrad wa a'rad, na kuna a'rad unazozitaka, mataa alhayati ad-dunya. Unataka arad hadha al-adna, unataka starehe na vitu vya huu ulimwengu tu. A'rad ni jamu ya arad hapa, na sio arad jamu ya ird. Unataka a'rad, akataja akasema minjahin, kama vile cheo. Kumbe wasoma ili upate cheo, upate ukubwa. Fulani tu amekuwa mkubwa, ngoja na mimi nisome nipate ukubwa, na mimi nipate cheo. Na haya yanatokea sana watu wanaosoma, na hasa katika nchi mbalimbali, watu wakizingatia mashahada na kadha wa kadha. Kwa hiyo kuna cheo fulani huwezi kupata mpaka kwa shahada fulani na cheo fulani, kumbe ile bidii yako yote wewe unataka ufike hapo kwenye hicho cheo. Ufanye kwamba hii ni njia ya kupata elimu zaidi, bali hii ni njia ya kufikisha kwenye cheo. Pengine imeainishwa kwamba mtu hawezi kuwa kadhi katika mahali hapa ila awe na degree moja, shahada ya jamia, shahadatun jami'i. Kwa hiyo pambana upate shahada ya jamia, si ile elimu. Wapambana ufaulu ili upate shahada ya jamia, upate kuwa kadhi, ili upate mshahara mkubwa. Mara wazunguka kwa huku, anapata majesteri, upate kuongeza mshahara mwingine. Allah anajua, anajua unachokitafuta na kwa lengo gani, anajua. Bali hata kama bila ya shahada, lakini lengo lako ni hilo la kupata cheo, basi wewe ushangamia katika elimu yako. Au mali, au kwa ajili ya kutafuta mali, au taadhim, au kuadhimishwa, au sum'atin, au kusikika kwa watu, wataka watu wakusikie, au talabi mahmada, au kutafuta sifa. Wasoma sana wewe, ulali usiku kucha, watafuta sifa, watu wakusifu. Mbe yule si mchezo yule bwana, kaihifadhi kweli kweli bwana, ana akili kweli kweli, kumbe watafuta sifa, watu wakusifu. Kama tabia, kama hili, hii ni katika tabia zako, huwezi kufanikiwa katika jambo la ilmu. Au sarfi wujuhi nnasi ilaika, au kuzipondosha nyuso za watu kuzielekeza kwako, watu wakutazame wewe. Kwa nini mamtazama fulani? Na mimi pia nipo, watu wakutazame. Ikiwa ni moja katika tabia zako, hii ni katika zile tabia zako, basi huwezi kufanikiwa kwa sababu umekosa ikhlas. Kwa sababu wewe umekosa ikhlas. Fa inna hadhihi wa amthalaha idha shabat an-niyyata afsadatha. Mambo haya na mfano wake, yakichanganyikana na nia yanaiharibu nia. Wa dhahabat barakatul ilmi, na inaondoka baraka ya ilmu. Nataka mnyazingatie sana maneno haya, ayuha tulabu, ayuha tulabu ilmi, ya talabata ilmi. Yazingatie ni sana maneno haya. Nia, mambo kama haya yakichanganyikana na nia yako, basi ujue yataiharibu nia. Wa dhahabat barakatul ilmi, na itaondoka baraka ya ilmu. Fa inna hadhihi wa amthalaha idha shabat niyata afsadatha wa dhahabat barakatul ilmi. Hakika mambo haya na mfano wake yatakapochanganyikana na nia, yataiharibu nia, itaifisidisha nia, na itaondoka baraka ya ilmu. Walihadha yataayanu alayka an tahmiya niyataka min shawbi liradati lighairi llahi ta'ala. Na kwa ajili ya jambo hili italazimu juu yako kuihami, kuiwekea wigo, kuihami nia yako na mchanganyiko wa makusudio ya asiyekuwa Allah. Ikawa wewe makusudio yako kuna mwingine uliyokusudia, kuna kitu kingine kisichokuwa Allah ndicho unachokikusudia. Bal watahmil hima, bali unatakiwa uhami ule mpaka wigo wako uhami, pasiingie kitu kama hicho, shetani asijaka kuchezea. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, man taallama ilman, mwenye kujifundisha elimu ambayo, mimma, katika zile elimu ambazo, yubtagha bihi wajhu Allah, hukusudiwa, hutakiwa kwa elimu hizo wajhi wa Allah, la yataallamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, akawa hajifunzi katika elimu hiyo isipokuwa kwa ajili ya kupata vitu vya kidunia, kahubi dhuhuri watafawuk ala al-aqrani wajalihi sulaman liagharadhin wa aaradhin min jahin au malin au ta'zimin au sum'atin au talabi mahmadatin au sarfi ujuhi nasi ilayhi. Akawa lengo lake ni vitu hivyo. Lam yajid arfa aljannati yawma alqiyama, hakusema la yadkhulu aljanna, asema lam yajid, hata pata arfa aljanna, harufu ya pepo, yawma alqiyama, pepo pia hata inusa harufu yake, kwa sababu yeye ameifanya ilmu kuwa ni ngazi ya kutafutia ulimwengu wake. Leo tutaishia hapa, kwenye majlisi nyingine insha Allah tutaendelea na nukta hii muhimu. Leo tumeona kwamba ilmu ni ibada, na katika ibada ni katika ibada bora, na ibada ili iwe ibada ya sawasawa ni lazima ikhlas. Ikikosekana ikhlas, amali imeharibika. Kwa hiyo wewe istafti qalbak, utakiwa utazame moyo wako sana, kitu gani kimekuleta katika mahadi hii? Ni kutafuta ilmu kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya baba? Kwa ajili ya mama? Au kwa ajili ya ukoo? Kwa ajili ya kushindana na fulani kwa mahali fulani? Kwa ajili, kwa sababu umeahidiwa jambo fulani katika mambo ya kilimwengu? Kama ni hivyo, bado nafasi unayo, irekebishe nia yako. Jaalia kwamba nia yako katika hili ni lillahi rabbil alamin. Lengo lako ni kuondosha ujinga kwenye nafsi yako na kuondosha ujinga Uislamu wenzako wengine wanaotaka kujifunza, na lengo ni kufanya i'la ya kalimati llahi subhanahu wa ta'ala. Hilo kama waliweza, basi wasil masirataka fil ilm, wa illa fala tata'anna. Kama waliweza hilo, endelea na safari yako ya kutafuta ilmu, na kama hilo huliwezi, basi usitaabike, usipate tabu ukawa waangaika mara nenda huku, kuna sheria hizi, nidhamu hizi na hizi, ukapata tabu hapa. Siku kazi nyingine za kufanya za subiri watu kama wewe, kafanye. Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.